Blagoslavi Gospod, blagoslivljaj ga, ime mu proslavljaj, kao nikad do sad zapjevaj, ime mu proslavljaj. Ime mu proslavljaj, dok novi dan suncem budi zoru, za pjesmu opet vrijeme je, bez obzira na sve što donjeće mi novi dan. Kad dođe veče želim pjevati, pjevati, slavi Gospodina, blagoslivljaj ga, ime mu proslavljaj, kao nikad do sad zapjevaj. Srčku, srce je tvoje veliko i zbog dobrote tvoje uvijek ima tisuće razloga za slavljenje, slavljenje, slavi Gospodina. Blagoslivljaj ga, ime mu proslavljaj, kao nikad do sad zapjevaj, ime mu proslavljaj. Snaga me napusti, kad vidim da se bliži kraj, i tada pjevat ću o tvojoj slavi. Tisuće godina i zauvijek, zauvijek. Blagoslivljaj ga, ime mu proslavljaj, kao nikad do sad zapjevaj, ime mu proslavljaj, ime mu proslavljaj.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Drago nam je da ste s nama u evo još jednoj emisiji Vjera te tvoja spasila. Ja sam Lucija, a glazbeno nas je uveo Petar Purić. Danas evo imamo jednog posebnog gosta čiju priču nikako ne smijete propustiti. Tema će biti obitelj, zagovor Svetog Josipa, ali i borba s jednom teškom ovisnošću. Pa zato pozivam vas da ostanete s nama, jer vas čeka jedna priča o pravom preobražaju i pobjedi nad kušnjama. Pa evo, lijepo pozdravljam s druge strane našeg gosta Marka. Marko, čujemo li se?
Evo, čujemo se. Takav divan uvod. Hvala Marija i Sveti Josip. Pozdrav evo svim slušateljima Radio Marije i drago mi je da sam s vama. Evo, hvala te Lucija na pozivu.
Uvijek hvaljen i molim, Marko, dobrodošao si evo na u emisiju Vjera te tvoja spasila, jer zapravo ti svjedočiš, ti ćeš i svjedočiti da te vjera spasila. Tako da evo, Marko, zamolila bi te na samom početku da nam se malo predstaviš, prvo odakle nas zoveš, pa to je zapravo odakle smo, odakle nam se javljaš i malo nešto reci o sebi.
Pa evo, ovoga, javljam se iz Švicarske gdje trenutno živim, ovoga, s mojom obitelji zadnjih 9 godina, točnije kanton St. Gallen, to je na tromeđi Austrije, Njemačke i Švicarske. Ono, kilometar do Bodensea, lijepo je stvarno, i predivna je švicarska i priroda i tako mnogo tih stvari. I evo, zovem se, znači, Marko Frković, imam 39 godina, otac sam petero djece, jedno na nebu, četvoro živih ovdje s nama. Evo, krenut ćemo od starijeg, najstarijeg prvorođenca, to je Josip, ima 6 godina, Terezija 4 godine, Marija 2 i evo, Magdalena će 2.4. navršiti svoju prvu godinu. Naravno da naglasim da imam evo predivnu i posebnu suprugu Anu, ovoga, evo ovim putem je pozdravljam jer me sluša, trenutno je na poslu, ali evo mislim da se skrila negdje sa strane da bar malo škicne uživo da me.
Pozdravljamo je evo i mi iz studija Radio Marije i također pozdravljam tvoju veliku obitelj i tako mi je drago začuti, tako da vas je puno, petero djece.
Da, evo i u mukama i borbama nekako smo evo bili uvijek otvoreni životu i evo nekako tu se vidimo da je to naš isto poziv.
Hvala. Pa evo, Marko, ti jesi u Švicarskoj, ali tvoj život počeo u Hrvatskoj, pa možeš li nam reći odakle si iz Hrvatske i koji su tvoji članovi, imaš li više još obitelji u Hrvatskoj ili si sam, pa počni nam malo, evo tako objasni nam svoje početke.
Može. Pa evo, rođen sam u Gospiću, u Lici, evo ovim putem pozdravljam moje Ličane ako neko sluša. Ponosni Ličani, ne li kako se kaže, i ovaj uvijek to volim istaknuti, volim svoju Liku i evo, nadam se uskoro se vratiti u nju. A evo, živio sam tamo, znači, do svoje 30. godine, završio normalno osnovnu i srednju školu. Kako bi rekao, jedinac sam, nemam braće i sestara, živio sam sa bakom i mamom. Nažalost, moji su se roditelji rastali kad sam ja imao svega 3 godine. I mislim, evo, unatoč tom sveme, baš danas zahvaljivam na daru života i svojoj ljubljenoj majici i ocu. Unatoč tome sveme što je tak bilo, ali neću sad s tim dužiti previše. Uglavnom, tih 30 godina imao sam lijep život, baka i majka i ujak i ostala rodbina su oko mene pokušali donakraditi recimo tu taj nedostatak oca i takvog stanja, ali evo, mislim, to je bio jedan isto lijepi period života i s jedne strane nije bio toliko lijep kad je bio rat, sjećam se tih ratnih dana i ovoga podruma i puno smo proveli u podrumu i nije bilo baš ono za neko u tih par godina neko djetinjstvo od moje 7. jel pa do negdje tamo 10. godine. Ali velim, to je nekako ono prošlo i evo, preživili smo i poslije, eto, škola i tako poslije, znači, stižu ti problemi, evo, to je nekako sad recimo ukratko, otkud sam i evo, sva moja obitelj je u biti tamo, ovdje nemam u Švicarskoj nikoga sa moje strane, tako da, evo, njih isto lijepo pozdravljam i znam da me slušaju, volim ih puno, evo i to.
Evo, Marko, kažeš da si odrastao s bakom, pa vjerujem da su nekakvi vjerski temelji od strane bake u tvom srcu, pretpostavljam.
Pa je, neko vrijeme nije, pred kraj je bila baš praktični vjernik, prije toga i ne baš, ali nekako bi ja istaknuo da je ona meni dosta svojim primjerom i tom ljubavi svjedočila upravo Boga. I mislim, malo mi se uvijek stegne kad pričam o njoj u grlu, jer je toliko ono značila za mene i ona me je držala u tim isto teškim trenucima i kad je god bilo teško i kad sam napravio neke loše stvari, ona je bila uvijek ta prva, ona i mama koje su rekle opet bit će sve dobro. I znači bile su mi tu potpora, njih dvije glavne, evo. Tako da, da baš mi je pokazala neke stvari, evo, kroz živi primjer, ljubila me uvijek, štitila me uvijek, dala mi je sve ono što je mogla, maksimalno nije imala puno, ali baš je ono, puno toga preodredila meni, evo.
Bogu hvala na tome, evo, uvijek imamo jednog anđela čuvara na ovoj zemlji, pa evo, u tom slučaju je bila baka, tako da... Mm-hmm. Ali opet, neovisno o tome, Marko, u tvom životu su bili nekakvi, ajmo reći, problemi koji su ti zadavali velike muke, pa evo ovoga, možemo početi s tim dijelom, ne znam, evo, što ti je na srcu i kako želiš početi pričati o svojoj ovisnosti koju si imao?
Pa evo, krenuo bi od tih početaka, tamo negdje taman od moje punoljetnosti, 18-19 godina, negdje i u to doba su se te kladionice ovaj, rapidno otvorale i ovoga, to je bio, da rečem tako glupo, hit neki, jeli, pogotovo najviše jeli, među dečkima i muškarcima. I ono kako sam ja nekako evo, taj sport uvijek pratio i volim sport, tako da sam nekako... ono zainteresirao se za taj tip praćenja plus klađenje, znači i nekako je to sve krenulo iz zabave, ovaj mi meni se to činilo nekako da je to jedno s drugim baš super kombinacija, ako dobro pratiš, jel ja sam onaj tip koji ovoga zna, ne znam, klubove u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj ligi, to ko se bavio kockom i bavi, nažalost, ovaj to zna, ono to je dosta ovako patološki. Ovoga, znači ja sam mislio da je to ovaj sad moj nekakav, kao reću, zanat pod navodnike, i da ću ja tu ovoga uspjeti i zaraditi financijski, pošto s jedne strane kao volim sport, a s druge strane imam sad mogućnost to unovčiti. Mislim, ono, poslije kad je to sve eskaliralo, onda mi je bilo jasno kako je to bilo đavolja zamka. Ali evo, velim, tu sam negdje sa 18-19 godina pomalo krenuo, ovaj, nisu to bili tada neki veliki ulozi, ali eto, s vremenom je to nekako išlo dublje i dublje i dalje. Neću sad nekako ulaziti previše u detalje, ali ovoga, nakon nekih 6-7 godina je to počelo. Počeo je baš veliki problem, bio sam onaj u velikim dugovima. Ja sam to i osjetio da ovoga... tonem, ali ono kako to nekako ima ona nada i svjetlo Božije, tako ima i nekakva ona, to je u kocki, tako nekako i u ovisnosti, čudno, ali ima isto jedna nada koja je crna, koja nije od dobroga, koja je od sve strane. Da, ja sam uporno imao tu neku nadu da ću ja ipak uspjeti to sve povratiti, da samo nastavim. Mene je ta neka crna nada sa zle strane non stop me tjerala ovaj da ja to dalje igram, znači hazarderski do kraja, da sam ja ono, na kraju doveo sebe i svoju obitelj i moje voljene u takvu situaciju da više niko nije znao ovaj, kako bi s menom, to su nastali ogromni dugovi, problemi na poslu, krediti, znači ono, i naravno što pod navodnike krasi, kockara je ono, snalažljivost, laganje, izmišljanje, znači nevjerojatna sposobnost manipuliranja ljudima i evo, ja sam to nekako u dubini sebe znao da ja tonem i da to neće biti dobro, ali evo, nisam se nikako mogao istrgnuti iz tih ralja i to je išlo dublje i dublje i dublje i to se znalo i javno, i mali je grad Gospić, to se znalo ovoga, ali evo, ne znam, ja sam došao u jednu fazu depresivnu, u jedno crnilo gdje ja više nisam imao stvarno volje za životom. I evo, našao sam se u jednom momentu, nakon eto dugo vremena, u takvoj situaciji da ovaj, nisam imao više volje za životom. I ovoga, ono, htio sam dignuti ruke na sebe, razmišljao sam kako da ovaj, skončam život i ovoga, bio sam u tome, kako da kažem, nekako odlučen i ja sam jedino vidio izlaz u tome, u samobojstvu. Ja sam vidio izlaz da ću riješiti, lišiti muka moje najvoljene i prijatelje. Jedino s tim, da meni nema druge pomoći, nema drugog spasa, ja ne mogu, ja želim, ali ja ne mogu ovaj, se istrgnuti iz toga, vuče me nosom da to radim i sve gore. Tako da, evo, ja došao sam u jedan moment gdje sam planirao i u taj jedan dan, tu jednu večer gdje sam ja odlučio, nažalost, evo, oduzeti svoj život, s tim se ne ponosim i to je baš onako teška tema.
Vjerujem, vjerujem Marko, jer zapravo čovjek koji uopće razmišlja o tome...
Da, ne na teškom, znači to je baš ono kraj, da. I evo, mogu mislim nastaviti kako je to sve ukratko
izgledalo.
Da, tam je večer, taj dan, ono, bitan, presudan, jel, jer ja sam krenuo tamo do jedne rijeke, Like naše, ovoga, šetati i evo, ja ni ne znam, ne sjećam se dobro u kakvom sam ja bio stanju, jednostavno je to bilo takvo neko turobno stanje, crnilo, neka tako rupa bez ono, jednostavno bez nade, ikakve da to mogu. I ništa, ja sam krenuo i na kraju sam evo razmišljao kako bi se ja ovaj, utopio i došao sam tamo kraj te rijeke. Sjedio sam, pa ne znam, razmišljao sam, čak sam sebi sam govorio pa da li ja uopće imam snage da to napravim, ono da završim sa životom. I prošlo je tako neko vreme, meni je to malo onako, kad sad braćem na to, skroz mi je to vreme nekako ono, umagli i čudno je, ali znam da je prošlo sigurno, ne znam, 3-4, možda i 5 sati, već je tu mrak uhvatio i sve, i ovoga, odjednom je došao neki poticaj za pozivom jednog svećenika, a u biti, mislim, ja tad nisam ni bio nešto, naravno, ni u vjeri, niti ovaj, znao kolika je snaga Kristova i ovoga, jednom sam bio na kavi, možda tjedan, dva prije toga što sam želio napraviti sa jednim prijateljem Goranom. Tako smo pričali, otvorio sam mu se, rekao sam ovaj, u kakvom sam stanju, da mi nije dobro. Ovoga. I on mi je na kraju te kave dao, rekao je, evo Marko, daću ti jedan broj ako dođeš u neku težu situaciju, pa obrati se ovom svećeniku, ovaj, možda ti more pomoći. I kad se ne zna, jel, onako, on je to s menom pametno nekako na dobar način napravio. I ovaj, ja sam taj broj spremio na mobitel i ovoga... Eto, to je bio Božji prst, ja vjerujem u to, ovoga, i u tom momentu već u mraku, već se bližila i ponoć koliko se ja sjećam, ja sam rekao, nekako sam dobio u sebi, jednostavno kao da sam se probudio i ovaj, ja sam samo rekao, evo, idem nazvat tog svećenika, sjetio sam se te kave i kako mi je on dao broj, rekao, idem nazvat tog svećenika, ali ja znam da mi ne može pomoći, ja ovaj... ću pokušati, evo, ovo je zadnja šansa, rekao sam nekako ko sebi i Bogu, evo, ako te postoji, ako te ima, evo, ja ću pokušati, ovo je ono zadnje. Ovoga, i evo, odlučio sam ga se nazvati, on se javio odmah, naš Marinko, ovaj, i ništa, on je rekao odmah da dođem k njemu, da moramo razgovarati, da ima nade, da nije kraj, da pad nije kraj, da, eto, nekako skupim snage da dođem k njemu. I evo, ja sam se odlučio doći k njemu i u župni ured i on je u biti ovaj odmah s menom ukratko razgovarao i osjetio je odmah situaciju kako je teška i evo molio se nadamno tada i u biti ja sam u tom istom momentu u tih možda ne znam pola sata ili sat, nisam siguran, osjetio po njegovoj molitvi takvu svjetlost i ovaj, osjetio sam u dubini srca da Bog postoji. Vidio sam i određenu sliku Krista ovaj, gdje mi pruža ruku, ja sam bio kao u nekom tunelu, u nekoj tami, u nekom bunaru. I Krist mi je ono, pružio ruku iz svjetlosti od ozgori, rekao je, ovaj, ti si moj, ja sam te otkupio, pođi za mnom, od sada ništa više neće biti isto. I evo, tu bi nekako stao, tako je ta preobrazba počela, evo, rekao bi.
To je bio zapravo tebi znak da postoji nada, da vrijediš, da zapravo vrijedi se truditi i krenuti dalje i pokušati rješavati svoje probleme, da je Krist uz tebe, ali tako?
Tako je, da.
Kako je Marko dalje izgledao tvoj put? Rekao si tu noć si doživio taj nekakav Božji zagrljaj koji te probudio iz te tame. S obzirom da to je proces i nije lako istrgati se iz takvih ralja i kockanja i svega, svi znamo kakva je to ovisnost. Pa kako su dalje tekli tvoji dani i tvoje borbe?
Pa evo, tekli su tada, rekao bi, predivno, milosno, blagoslovljeno, idealno. Jel? Jednostavno imao sam takvo predivno okruženje, Bog mi je stavio na put, eto, predivnog svećenika, usto i prijatelje iz crkve, jel, u vjeri, promijenio sam skroz način života. Ono, krenula je, naravno, Euharistija, ispovjed, borba, post, ovoga, i baš mi je nekako Gospodin stavio par ljudi, braće i sestara u Kristu na put, da su me stvarno držali, dizali kad sam bio slab, bili oko mene, to je meni bila takva potpora, evo i u tom vremenu je bio i ovaj, bile su ignacijske vježbe i njegov program, tad sam ušao isto u vježbe i to mi je mnogo značilo i tu sam se mnogo ono, čistio od te rane i od te ovisnosti i ovoga. Jednostavno tada sam ono krenuo baš uzlaznim putom, putem Krista, eli, i ovoga. Bilo je super, evo, doživio sam tako moćno obraćenje i ovoga, nekako sam napokon, nakon tog ropstva dugogodišnjeg, napokon počeo ono, kako da kažem, živjeti život i ovoga, i to su i drugi oko mene ovaj vidjeli i jednostavno i moji obitelji i neki prijatelji jednostavno su vidjeli preobrazbu i ovaj ono, vidjelo se da kako bi rekao, da je Bog živ, da jednostavno, jer ja to nisam mogao sam, evo. Tako da nekako je put išao tim duhovnim vježbama i ovoga druženju sa ljudima iz crkve i ovoga, eto, nekih hodočašćima, molitvom, evo, i taj period mi je ono poseban i tako drag, evo, u Gospiću dok sam bio.
Evo, Bogu hvala. Zapamtila sam da si mi bio rekao da si prisustovao jednoj duhovnoj obnovi, razmišljajući o tome da bi ti možda mogao složiti svoj život u smislu, poželio si i ženu, jel tako? Želio si se ostvariti u tom smislu, da. Pa evo, da. Možeš li nam malo ispričati više o tome?
Eto, upravo u tom razdoblju, i dok smo ja i Marinko se eto družili, razgovarali, bili smo na jednom hodočašću u Sarajevu i ovoga, u crkvi, mislim, Svetog Josipa, tamo ima predivna slika, i nekako, ono što je dao jedan komentar, tako mi je ostao urezan, kaže, rekao mi je, Marko, utječi se Svetom Josipu, mislim da je to onaj, za tebe jako bitno i važno, ovaj, i za naravno sve muškarce i u biti za sve ljude, on je moćan zagovornik i zaštitnik i evo, moli za svoju buduću suprugu i ono, baš me potaknuo na to i zauvijek mi je ostalo to nekako. I evo, nakon toga odmah dan dva mi je isto i tada prijatelj, jeli, isto iz vježbi, ovaj, Nikola, također dao jednu molitvu, čudotvornu molitvu Svetom Josipu i isto je rekao, evo, moli se Marko, Za svoj život, za preobraženje još svoga srca, za čišćenje tih rana, mislim da je Sveti Josip ovaj za tebe baš onako dobar. I evo, meni je to nekako bio znak, jer su oba dvojica u tom smjeru išla Svetog Josipa. I ovoga, evo, mislim, zanimljivo je, poslije je taj Nikola naš vjenčani kum, evo, tako da jednostavno je to ispalo tako, sve to Bog nekako slago. I evo, ja sam tad krenuo s tom molitvom, znači ja sam se svako jutro ustajao i moje prvo bilo pred križ na koljena i ovaj, ja sam molio tu molitvu i evo, bio sam tako nekako, ono, s vjerom sam molio i nekako ono kako je u Mateju stoji, ištite i daće vam se, tražite, naći ćete, kucajte i tvorit će vam se. Ja sam zaista te riječi ono, upio u svoje srce i vjerovao sam stvarno Bogu i evo, i vjerovao sam zagovoru Svetog Josipa i evo, nakon 6 mjeseci sam dobio zahtjev za prijateljstvo na Facebooku od nepoznate cure. Nemamo nikakve poveznice, nikakvih zajedničkih prijatelja. I evo, i odlučio sam se prihvatiti taj zahtjev i ovaj, krenuli smo evo, u razgovor, u, ajmo reći, upoznavanje. I meni je vrlo brzo bilo jasno i njoj da je to Boži prst i da je nas Bog spojio. Evo. A ona je u tom isto vremenu, tih zadnjih godinu dana, Blaženoj Djevici Mariji se molila za budućeg supruga. Evo.
Ali bilo mi je zanimljivo, Marko, ispričao si da si prilikom te duhovne obnove imali ste nekakvu molitvu, čini mi se, i nakon toga se sličice prikupljali, jel tako?
Da, nekakve, da, to je bilo.
Da, ti si sebi uzeo dvije, iako si došao da, sam.
To je interesantno. Ovaj, puno ima detalja, tako da onaj, moja draga prijateljica, sestra u Kristu, Mateja iz Otočica, me je pozvala baš na 19.3. je bio jedan susret mladih, jedna duhovna, evo, za samce, ja mislim, ili tako, u tom smislu, došla je ekipica iz Zagreba i ovaj, oni su bili mladi srca Marijina. Ovoga, i to je bilo predivno klanjanje i ovaj, bila je tu razgovor i savjetovanje i jednostavno je meni to bio poseban susret i na kraju tog susreta evo, su se dijelile te drvene privesci medalje sa slovom M mladi srca Marijina, jedan križić i ovoga, jedna slika i ovoga, evo, rekli su to je za vas i evo, molite za svoje buduće supruge ili supruga i ja sam u tom momentu rekao da želim dvije i onda me on taj voditelj čudno pogledao onako i zapitao, pa jesi ti sam ili neko s tebom? Jer sam rekao, ja sam sam i nemam ništa na vidiku, nisam nemam djevojku, ali evo, ja vjerujem da će ona uskoro doći i hoću dva, tako da odmah njoj dadem taj drugi. Evo, to je bilo interesantno, on je bio, nakon nasmio se, rekao je da je baš zanimljivo i rekao, evo, neka tako bude i blagoslovio me i evo, to je odmah nakon toga sam taj i zahtjev dobio i to i u biti je na kraju taj privjesak Ana, moja supruga sadašnja, dobila. Vrlo brzo sam je poslao.
Tako neka bude i tako je bilo.
I tako je to zaista, evo.
Da. Da. Pa evo Marko, sad nalazim pravi trenutak da poslušamo još jednu pjesmu pa ćemo dalje nastaviti sa razgovorom. Ispričat ćeš nam drugi dio svoje priče. No. Pa evo, zamolit ću Petra da nam odsvira jednu pjesmu i otpjeva.
Sav bez cilja i bez dna, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla. Nije bilo prijatelja, nije bilo niko, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo. Samo tvoja ljubav može učiniti da se procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da se procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao ma hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da se procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav, Bože.
evo Marko, i u tvom životu je ljubav Božja upalila svjetla i poslala ti je djevojku, je li tako?
Je, upravo tako.
To je bio jedan novi smisao i novi život, je li tako, u tvom životu?
A da, ispunjenje, nakon toga sve me ispunjenje onih čežnjih i ovoga, i onim poslanjem za koje sam vjerovao da, da Bog za mene evo, priprema i suprugu i da uvijek sam čezno za tim, evo, i da većam obitelj, tako i ona, tako da evo, poklopilo se sve s Gospodinom, evo, u smislu toga i onda je došla je ta odluka za ovaj moj odlazak u Švicarsku. Evo.
Dobro. Možeš li reći kako je to dalje slijedilo?
Pa evo, mi smo, nekako ću probati ukratko, mi smo, znači, evo, od tog zahtjeva za prijateljstvo na Facebooku, ono, evo, Gospodin se služi sa svime, pa tako i sa Facebookom, ovoga, mi smo se ne 3-4 mjeseca tako dopisivali, upoznavali pod navodnike, ovoga, nakon tih 3-4 mjeseca smo se i našli u Hrvatskoj i ovoga, družili danima, pričali, ovoga, ali nama je to odmah bilo nekako jasno i u nama je to bilo. Predbračna čistoća i ovoga, nekako smo se, ne znam, jednostavno smo se tako pasali, ne znam, evo, mi nismo stvarno živjeli to vrijeme, ajmo reći tako jednu bajku s Gospodinom, ono, sve nam je išlo od ruke, sve što smo molili to se ispunjavalo, jednostavno, evo, Josip je tu bio isto uvijek devetnice i 30-dnevnice ovoga, ali evo tu smo baš dosta molili na tu nakanu da vidimo da li ona da dođe u Hrvatsku ili da ja dođem u Švicarsku, ali u stvari na kraju je bilo nam vrlo brzo jasno i zbog tih mojih problema i dugova od prije da je logično da dođem u Švicarsku i evo, ja sam to stvarno pristao i mi smo u biti, evo, nakon, ja mislim da sam nakon nekih 6-7 mjeseci stigao u Švicarsku i ovaj njezinu su me tako lijepo prihvatili, bili smo 2-3 mjeseca svi skupa dok se mi nismo odvojili u naš stan i evo, krenuo je taj proces moje prilagodbe ovdje i učenje njemačkog jezika i onako nekako se to sve slagalo ovoga, i planirali smo naravno vjenčanje i ovoga, vjenčali smo se ovaj u 4. mjesecu, 2.4. smo se vjenčali ovoga, u Gospiću, u Lici, u moje župi, ovaj, vjenčao nas je upravo taj svećenik Marinko naš, ovoga, preko kojega je Gospodin djelovao na moj život i ovoga, evo, nakon vjenčanja i toga svega krenuo je život u Švicarskoj i evo, molili smo za potomstvo, za dijete i ja sam počeo raditi, evo, nekako je stvarno sve išlo ono kako treba, stvarno je bilo idealno.
Pa evo, kako je živjet u Švicarskoj u smislu kada si vjernik, katolik, je li to malo teže tamo kad već spominješ i život i sve kako si se, ajmo, prilagodio? Koja je razlika između Hrvatske i Švicarske i života?
Pa ja bih rekao čak i ogromna. I pričam, evo, pričam iz mog iskustva. Možda je to malo drukčiji pogled moj, jer evo, kroz te probleme što sam prošao i sve, ja sam, recimo, sad je to dobra poveznica ovoga, znači tako nekako svježe na friško, što mi dole kažemo, obraćen čovjek, bio sam jak u zajedništvu, eli, uz svećenika i uz tako duhovne ljude, prijatelje, i ovoga, nekako je to očito u tom momentu bilo čak i previše za mene i jednostavno tu je bilo nekako, bio sam još ono, kako se kaže, zelen za neke stvari i ovdje je dosta duhovni život, ti duhovni sadržaji su na minimumu i recimo evo ljudi žive od nedjelje do nedjelje za svetu misu i Bogu hvala da ima i to, ali ovoga, tako ovisniku reću, ono, ne bih rekao da se opravdavam, ali nekako to je sve očito bilo i čak i prebrzo, ali nisam ja to shvaćao, a i svima je logičan smjer bio da idemo u Švicarsku i da živimo skupa, ali evo, u biti nekako nisam se našao ovdje do kraja i nisam uspio ni ono, prihvatiti toliku promjenu, iako sam se trudio i nekako u tom sveme sam se ja, iako je sve išlo dobro, ali ja sam se polako počeo onako, kako da to kažem, povlačiti u sebe, upadao sam u neku lagano depresiju i ovoga, uvijek sam nekako žalio, žudio za tim zajedništvom, za mojim Gospićem, za tim duhovnim sadržajima, evo, nekako sam, ono, malo mi se izgubilo tlo pod nogama, evo, reći u jednom momentu. Mm-hmm. I, pa tako možda je poveznica to da je teže, za jednog, ajmo reći, baš u mom smislu ovisnika bivšega i ovoga, taj duhovan život i zajedništvo koje je od ogromne važnosti, jer zajednica te diže, ali
tako
da, ono, da, kako se kaže, ono, snop šibica, probaj prekinuti, nećeš uspjeti, a jednu šibicu lako se kida, tako je zlo ako ostaneš sam. I evo, nekako sam ja tako i svojom krivicom se povukao malo u sebe, a ovoga, i, ali evo, i u nemogućnosti tih sadržaja i druženja i u Kristu s drugima, evo, nekako sam, evo, velim, to je za mene bilo u tom momentu dosta i teško vrijeme.
Dakle, onda vi ste u biti već tamo osnovali obitelj, imali ste već dvoje djece, čini mi se, rekao si, prije nego što su počeli ti dodatno problemi u koji si se opet nekako uvukao, je li tako? Možeš li malo ispričati taj dio?
Da kažem tim, ajmo reći, ovisničkim rječnikom, bio sam čist stvarno, ono, nakon toga, nakon dolaska iz Hrvatske, i to je trajalo par godina, jednostavno, ono, nisam imao s tim problem, nego, evo, već je tu dvoje djece bilo, bili smo, ono, sretni, ali nekako u jednom momentu sam se ja našao, evo, nekako, ne znam, u nekom razgovoru, u nekoj utakmici s jednim tu prijateljima, i neki je došao, ne znam, poticaj ili neki razgovor da u biti, ne znam, igrala se neka utakmica, idemo svi staviti kao, ne znam, nešto sitno pa ćemo pratiti, evo, to će biti zanimljivo. I ovoga, ja do tada nisam, ono, uopće ni igrao, niti pomišljao na to, i ovo, kad danas sa ove pozicije pričam, uopće mi nije jasno kako se to dogodilo, ja uopće ne znam. Jednostavno, kao da mi je to izbrisana memorija, kao da nekako, ono, znam da ne smijem, ali evo, ja sam to uradio, i znači, tu je bio kidač za ponovno, kako da kažem, za ponovni pad, ono. Nekako ja sam u sebi, onda kad sam već nekako razmišljao, mislio, ono, osjetio sam, nije ovo dobro, ja igram, ali onda sam ja sebi rekao, ja sam sad pametan, ja sam, ono, skužio da me, ono, zli prvi put, ono, prevario, da sam otišao predaleko, i ja sam sad, ono, pomislio da sam ja, ono, vjernik, ja sam sad jak i ja to mogu, ono, hendlat, kako se kaže, i ovaj, neće to izmaknuti kontroli, ja to imam pod kontrolom, ali ja ću to sada, ovaj, pametno, ali neću ja više ulagati, neću ulaziti u neke dubioze. Ali evo, nažalost, to je bila ogromna greška, evo.
Da, zapravo oslanjao si se možda više na samog sebe nego na Gospodina u tom trenutku, pretpostavljam, kao i svi mi što znamo činiti.
Da, kad pričam ja, znači, evo, tu je odmah greška, jel, ovaj,
da.
Ja i Gospodin, jel, pa ćemo se izboriti za to da ako sam i jednom napravio, ako sam i odigrao, da to ne bude drugi put, ali evo, ja sam to nastavio dalje. I ono, velim nekako, ono, kad prvi put padneš, još imaš, ajmo reći, izgovor, ali ono, drugi put kad padnemo, onda, kad smo poraženi, onda stvarno svako može reći da ne vrijediš više ništa, i ovaj, jednostavno, tu je sad žena, tu su djeca, tu je druga obitelj, ono, mislim, delikatna je stvarno, ono, situacija, jer ono, kad nekako gledam prvi put, si sam, pa onda nekako, ajde, kako se ono kaže, kod nas, sam pao, jel, sam se udario, tako, ali ovo je sad, ono, drukčije bilo.
Imao si obitelj u sebe, dvoje djece, a i još dodatno takve probleme, to zahvaćalo je zapravo cijelu obitelj, ne samog tebe.
Pa ne samo mene, to je ko rak, to metastizira, to su problemi, znači, to je ovaj, nekako, velim, kad pričam sad o tome, baš onako, uvijek je nejasno kako se to desilo, ali evo, ne treba se jednostavno vraćati na to, ali jednostavno tako je bilo, i ovoga, ja sam vidio da tonem opet, mislim, ta me isto mučila, i ono, sablazniću nekoga, vjernik sam, idem u crkvu, eli, predstavljam se tako da jesam, da sve radim kako treba, ali u stvari u pozadini je bilo, ovaj, opet tonenje i opet ucrnilo, i evo, nekako u tom periodu je baš naišla i korona, i sve se nekako baš, ono, negativno poklopilo. Ovdje je bilo onako teže ići na svetu misu. Bilo je čak jedno vrijeme i zatvorene crkve, tako da ovoga, nekako sam ja baš u tom periodu se jednostavno povukao u sebe, i ovdje sam stvorio bio jedan određeni krug prijatelja, predivnih stvarno, koje mi je Bog stavio na put, i baš sam molio da mi Gospodin stavi na put ovdje nekoga, ali evo nekako u tom momentu ja sam se, ono, moja je krivnja cijela, jer ja sam se nekako povukao u sebe, i to je, ono, kako zli napravi u osobi Varku da se povučeš i da se sam boriš, jer ono sad je ono puno puno teže. Kako ćeš ti sad od sramote, od srama, od izaći pred nekoga i reći evo ja opet kockam, ne mogu to spriječiti. Znači to je bila kardinalna greška gdje sam se ja povukao u sebe, šutio i nisam tražio pomoć, jel? I tako je tu stao sakramentalni život. Znači, mi smo stali sa svetim misama, nismo išli na ispovijed. Znači, evo, kad ljudi vjeri, i ko sad sluša, je to jasno da je teško se onda izboriti, ako imaš tu klicu grijeha, ovisnosti od prije, znači zlu je bilo lako za, nekako za, ono, bio sam na brisanom prostoru i nisam nikom to htio govoriti. Moja supruga je na kraju to sve naravno saznala, ja sam to dosta dugo tajio i sakrivo, ali evo, nekako prekasno, ajmo reći, to sve izašlo van. Jer evo, ja sam opet bio taj dobar manipulator i sve sam ja to nekako pokrivao dok je išlo. I onda kad je sve puklo, kad je ono, ali, sto problema naišlo, znači, ono, to mi je nekako ko uvijek se poistovjetim onim, sa onim iz Svetog pisma, iz Mateja i Luke, o ponovnom padu, kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, kad ga ne nađe, rekne vratit ću se onu kuću odakle izađe. Znači, došavši nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uze sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Znači, ono, na kraju onome čovjeku bude gore nego na početku. To se meni zaista dogodilo i ja sam to evo proživio u životu, da mi je bilo još i gore, jer su tu i došao sam i do kamatara i do teških problema i teška situacija bila zaista u kući i tu su djeca. I evo nekako ja bio sam stvarno opet na podu i bilo mi još gore, jer sam mislio da mi sad zaista niko ne mora pomoći, jer se to dogodilo još jednom, evo, nekako. A naravno, prestankom sakramentalnog života to nije ni čudno. Evo, mi smo bili toliko nekako zablokirani, nismo shvatili da je to, kolika je to opasnost, da se sve može vratiti, evo, to se i dogodilo.
Reci mi, tvoja supruga je saznala i pretpostavljam da je koja je njezina reakcija bila, pa malo nam ispričaj taj dio i koji su sljedeći koraci bili u rješavanju tvoje ovisnosti?
Pa evo, njoj nije bilo lako nikako, ali evo, ona nekako tako ima milost da je mirna u svim situacijama, ne znam, posebna je nekako, evo, Bog je nas ispojio upravo. Zato sve to ima svoj razlog zašto i evo, mi smo tako razgovarali kad smo došli u te teške situacije, ne znam, od sabiranja kamatara, sakrivanja, znači stvarno je došlo do ono teških stvari i ljudima nerazumljivih, je li, i razumijem skroz, jednostavno da teško je to i se shvatiti. Ali evo, mi smo jednom sjeli i rekli smo ovo dalje ne ide, zaista, evo, ja ne znam što će se dogoditi, ali ja vidim da ono osjetim tu jezu, osjetim opet težinu toga svega i da za sad imam ne samo odgovornost za sebe, nego za moju djecu i za ženu koju mi je Bog dao, evo, i evo, nekako tako sam bio ono razočaran i još mi je bilo zaista gore i mi smo rekli, evo, ne znam, u razgovoru s još nekim ljudima i prijateljima, bilo nam je predloženo i savjetovano da evo jednostavno ja potražim pomoć u zajednici nakolo i da očito kad se to tako vratilo i kad je sad još i gore da tu nema nikakve druge pomoći nego da evo ja se javim dole i da krenem s tim kolokvijima i evo da uđem u zajednicu i da evo na taj način spasim sebe i spasim svoju obitelj. Evo nekako je išlo tim putom i evo mogu nastaviti odmah, mi smo zaista dole se spojili s tim ljudima i dečkima predivnima iz zajednice i evo nakon nekih mjesec dana tih kolokvija, razgovora s njima, nekako je bilo ono jasno da ja ulazim u zajednicu i evo radilo se u toj suboti kad sam ja trebao ući u zajednicu. Znači, eno, nekako sam ja i dok sam tamo i borio se i molio u Međugorju, ja sam nekako ovoga u sebi rekao i osjetio sam tako nekako u svojoj duši, u srcu, da evo, rekao sam gospodine, ko u smislu Abrahama, evo, žrtvujem obitelj, žrtvujem sve samo za Boga, za tebe i za moju obitelj. Šta mi je 2-3 godine provesti, znam da ovako zvuči ludo i puno, ali evo, šta je 2-3 godine provesti u zajednici, u Čenakolu, ako ću se izliječiti, ili ako ću se riješiti te ovisnosti i spasti svoju obitelj, opet se vratiti svojoj ženi i svoje djeci. I evo, to je stvarno bilo došlo do pred vrata. I evo, jedan ću moment isto spomenuti, sa mojom suprugom Anom, ona je, tako kad smo razgovarali i kad su joj drugi predlagali rastavu i bilo je pritisaka sa svih strana da nema tu pomoći, da jednostavno bi bilo dobro da ona se makne i da se rastavi. Njoj to zaista nikad nije padalo na pamet i znam u jednom momentu, nikad neću zaboraviti riječ kad je rekla, znaš, kad smo se mi vjenčali i na oltaru, kada se Marinko vjenčao, što smo rekli? Kristu, što smo rekli u zavjetu, rekao si ti, rekla sam ja, znači u dobru i u zlu. Nama je bilo dobro i uživali smo u dobrome, a sad je, kaže, evo, kušani smo, sad je naišlo zlo. Veli, mnogi kad naiđe neko zlo i kušnje u životu, odustanu. I nažalost se zato puno brakova raspada i nažalost radi puno, puno manjih banalnih stvari. Ovo je bio baš ogroman problem. Smrtonosan, ja bih rekao, evo nekako tako. I ona je rekla, sad smo u zlu i ja ostajem u tom zlu i mi ćemo se skupa izboriti za to i bit će sve dobro. I ako to mora biti čenakolo, bit će čenakolo, ja te čekam i djeca i bit će sve dobro. Znači, evo, mislim, tu bi spomenuo sad koliko je jak sakrament braka, koliko je važno, evo, reći u smislu žena, koliko je važno shvatiti problem, prihvatiti križ. Dok ima nade, dok ima šanse, dok ima imalo šanse da se može riješiti, treba se boriti. Evo, nekako bi ja u tom smislu to rekao. Evo, tako je moja žena, moja supruga mene, evo, digla. Znači, evo, rekao bi sa slušateljima, što bi se desilo u tom momentu da je ona odustala, poslušala te savjete, evo, digla, kako se kaže, sidro i otišla. Znači, teško bi se ja digao. Ne vjerujem da bi se uspio dignuti, ali evo, tad je ona potegla baš jako i... I ja sam onda dobio tu volju i želju da ja želim se promijeniti, pao sam drugi put, ali evo ja vjerujem opet da gospodin može to sve izvesti na dobro. I evo, kad sam dole boravio u Međugorju, jedna mi je žena draga, baš gdje smo tamo boravili kod njih, predivna, rekla, ja sam tako bio tužan jedan dan i jako mi je bilo teško, plakao sam pola dana i evo ona je naišla i tako smo malo razgovarali. I baš mi ono, nekako mi je, njezne riječi su me isto digli, jer ja sam na kraju rekao, pa kad nisam ja to čovjek, da sam to napravio svojoj obitelji, već sam jednom kroz to prošao i sad drugi put, pa preteško je, ali pretežak je taj križ, ja to ne mogu, ja ne znam kako ću ja to uspjeti, ali kad su bile te kušnje za ulazak. I onda je ona meni u jednom momentu rekla, a Marko moj, ko si ti? Ko si ti da ne bi pao drugi put? Kaže, Krist je pao tri puta pod križem svojim teškim. Idi, kaže, diži se, digni križ na leđa i nosi i Bog će to izvesti, vjerujem, opet na dobro. Tam je žena ono stvarno digla te riječi, kako mi je rekla. Nekako sam shvatio u svom srcu da idem tim putom, da prihvatim svoj križ i da bez obzira što će drugi reći, što sam sablazan sada, evo, ja sam krenuo tim putom i ovo, evo, sad smo došli do tog ulaska u zajednicu, čenakovo.
Dobro. I zapravo htjela sam samo iskomentirati na tom tvom putu i nošenju križa. Tvoj Šimun Cirenac je bila tvoja supruga, evo, i svaka čast je na tome. Znam da nas sluša, pa evo i šaljemo je pozdrave. Zapravo, pred sami ulazak u Čenakulo, tebi se desila jedna prekretnica, Marko, tako?
Mm-hmm. Pa evo, to je. Mi smo mislili da je ovo puta, a Bog, evo, ima neke svoje druge naume. I opet je bilo veliko, veliko neshvaćanje i svi su mislili da ja odustajem sad na kraju, da ne želim ući. A tu se preobrat jedan dogodio, ovako, dosta je to teško i za objasniti, ali evo, pokušat ću nekako ukratko. Uvjet da ja uđem u Čenakolo je bio da neko Ani pomogne, jel, sama je u tim problemima, dugovima.
I djeca, da neko bude malo.
Djeci, da, jednostavno to je bila teška situacija, bezizlazna, tako reći, ovoga... I majka moja i punica, supruga mama su bile i glavne zagovornice da ja idem u Čenakolo, svima je bilo jasno da tu nema pomoći. To je teška situacija i bile su glavne zagovornice za to i u jednom momentu, znači to je bio mislim četvrtak ili petak, dan ili dva prije moga, ajmo reći, tog službenog ulaska u zajednicu, su njih dvije odustale. Znači... U isti moment, ja sam ono u tom momentu baš bio ljut i ovoga, mi smo se čuli s njima, ono, htjeli smo saznati razloge, mislili smo da su se dogovorile, ali u biti ono uopće nisu se jedna s drugom tad čule, nego u istom momentu su oba dvije odustale radi nekakvih opravdanih i neopravdanih razloga, ali evo, ne bi sad u to ulazio, nego jednostavno bio je to Boži prst.
Tako je trebalo biti, očito.
Tako je trebalo biti, meni je to bila ogromna kušnja i ja sam ovoga... pitao gospodina u molitvi, pa što sad da radim, sve sam dao, srce, sve sam dao, život, djecu, sve evo dajem, idem u zajednicu i zašto se sad ovo dešava da ja dobivam, tako da reći, zadnji dan, nemogućnost za ulazak. Evo, nikom nije bilo ništa jasno i evo, mi smo se morali vratiti, nismo više mogli izdržati biti u Međugorju, morali smo se vratiti u Švicarskoj i evo, dečki su iz zajednice rekli da evo, ostaćemo skupa u molitvi, da se čuvam, da se borim, ali dok se ne riješi ta situacija, da neko sa mnom bude, da oni jednostavno, oni su isto odgovorni, oni ne mogu mene uzeti u zajednicu ako je žena sama s djecom i s tim problemima. I evo, u tom nekom vremenu kad smo se mi vratili, meni je bilo jako teško, bojao sam se sam sebe i da ću opet upast u taj greh i da će biti problema. Ali evo, kako Bog to sve je vodio i ja evo kažem danas da je to gospodin i dopustio i tad se evo s mojim prijateljom Stjepanom smo stupili u kontakt i evo krenuli smo s molitvama, on mi je neki dao savjet kako da krenemo, krenuli smo sa Marijinim, sa postom srijeda, petak, Euharistija redovita, evo krenuo sam se, kako je on rekao u tom momentu, niste se ni borili pravo do krvi, borite se. Nekako mi u tom momentu on jedini bio to, Bog ga je stavio na put, jedini je bio za to i rekao je ti ne moraš, ja mislim da ti ne moraš ući nakolo, ti se možeš izboriti sam sa svojim suprugom, molite, postite i vjerujem da ćeš ti to pobijediti i da ima razlog zašto si se ti ipak na kraju iz Međugorja vratio, a bez obzira što drugi misle, kaže slušaj Boži glas i znak i put, jednostavno idi tim putom. Evo, i ja sam evo nekako onda se pomirio s tim i evo, borio sam se i u tom periodu se baš dogodila jedan duhovni seminar ovdje u nedaleko u Cirihu i evo, dobio sam tad poticaj da odem na taj seminar, na tu duhovnu obnovu i tu se dogodilo evo, čudo. I to drugo preobraženje, znači preobraćenje evo, moga srca i gdje sam doživio i gospodinov glas i evo neke stvari koje su me evo, do dan danas, sad će evo, 2 godine, drže ustrajnoga i čvrstoga bez nikakvih napasti evo, za kockom. I,
evo. Možeš li nam, Marko, reći što si u svojoj suštini, dubini spoznao u tom trenutku na tom seminaru?
Pa evo, bit ću iskren, reću ovako to baš, ovako često ni ne govorim, nego evo, nekim svojim bližnjima, ali evo, u jednom momentu, evo, nakon nekog određenog vremena i slavljenja i ovoga, tog celog programa, ja sam po molitvi doživio u svom srcu gospodinov glas gdje mi je rekao, Marko, ja te oslobađam ove ovisnosti i ropstva, od sada za uvijek nećeš imati s tim problem i evo, čuvaj se drugih stvari. I evo, ja sam jednostavno ostao zapanjen i ajmo reći da nekako ko sam sebi nisam vjerovao, jesam ja to čuo, jesam ja to sad nešto umislio, ali evo, bilo je to tako jasno i čisto i zaista evo, velim, od tog momenta ja više nisam dobio nikad nikakvu napast, ni razmišljanje o tome, jednostavno neka nova snaga i jednostavno novi preobražaj moga srca i evo, danas evo, svjedočim i drugi oko mene da je to kao da nije postojalo, onako ima tu još ljudi, onako neki su s nepovjerenjem i to sve, ali evo, vrijeme će i dalje pokazati kako je pokazalo i ove nepune 2 godine, ali evo, i supruga zna da je to stvarno sada, kako bi to rekao, na jednoj drugoj razini jednostavno i ušli smo u dublji odnos s gospodinom i molimo se Duhu Svetom i evo, jedna druga veća dimenzija vjere u Kristu i evo vjerujem da sam oslobođen od toga. Vjerujem tome glasu, a taj glas je bio sam Bog i vjerujem da nikada se to više neće vratiti. Evo.
Vjerujemo i mi, Marko, i tvoja djela to pokazuju, plodovi tvoje vjere, ti imaš 4 djece, 5 na nebu i Bogu hvala na tome i pravi si otac i suprug. S obzirom da smo na samom kraju emisije, Marko, zamolila bih te da pošalješ jednu i kažeš ono što ti je na srcu, da poručiš našim slušateljima što smatraš da je važno možda za današnje vrijeme i možda nešto što si ti naučio iz ovog cijelog puta koji si prošao, pa da posavjetuješ naše slušatelje.
Pa evo, rekao bih nekako na kraju da je Bog nekada i nas i kuša našu vjeru i možda se nekad uzoholimo i evo i zaboravimo na Boga kad je sve dobro, ali kad je teško onda se molimo i onda kad smo uslišani, sretni smo i sve i onda ono zaboravimo na Boga, evo kako smo i mi zaboravili, kako kad nam je bilo sve idealno i predivno, zaboravili smo na Boga i evo nekako bi rekao u svim tim padovima i križevima i borbama da ovoga treba ustrajati, da treba ovoga i kad je baš tek kad je dobro, kad sve ide dobro, onda treba u biti pojačati molitvu, treba pojačati Euharistiju, ispovjed, znači sve, post je jako važan, znači kako nam stoji u Svetom pismu, neke stvari se ne mogu istirati bez posta i posta i molitve, znači evo na kraju bi rekao kako god bila, znači za Boga nema bezizlazne situacije. Ja sam bio dva puta u bezizlaznoj situaciji, znači dva puta i Bog me opet spasio i rekao bi nekako da je Bog izljeva život, on je onaj koji daje, ali on je i onaj koji kuša, evo, ali na kraju ću reći evo, da je on onaj koji daje sretan kraj. Znači on zaista daje sretan kraj i evo, svim ljudima, ako neko sluša koji ima problem sa ovisnošću ili sa nekim crnim mislima, depresijama, da jednostavno Bogu ništa nije moguće, jednostavno da predaju svu tu situaciju, kako god bila teška Gospodinu, da se pouzdaju, evo da idu Kristovim putom i da na kraju zaista s Bogom može biti sve dobro. Evo
hvala. Hvala ti Marko na ovim ohrabrujućim riječima, hvala ti na svjedočanstvu. Želimo ti puno blagoslova tebi i tvojoj obitelji i evo na kraju smo emisije, dragi slušatelji, želim vam ugodnu i laku noć i Božji blagoslov iz studija Radio Marije. S Bogom, završavamo s pjesmom.
Srce moje dotaknuti, da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Nitko kao ti ne može srce moje taknuti, da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Ta predivna tvoja milost dotiče nas, tvoja ruka isceljuje. Gori su tvoje moje sklonište, nitko kao ti, nitko kao ti, ne može srce moje dotaknuti, da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Da cijelu vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti.